Fidakarlar, tuğan tilinin kelajagin qayğırtıp.
Isenmisiz hurmatli radio tinglovchilar, mikrofon oldinda Royil Sodri, g'umrlarini totar tili ham adabiyotin boshqa fanlarini totar tilinda o'qituvga bag'ishlagan, o'quvchilari ko'nglinda tuğan tilga muhabbat tarbiyalovchi muhtaram o'qituvchilar ham bog'cha tarbiyachilari to'g'risida so'lovimizni davom ettiramiz. Studiyamizning shirotdagi qonog'i bilan tanishqonchi isingizga tushirib o'zamiz. Hozir fidakarlar topshiruvining video variantida hozirlana boshladi. Siz uni YouTube'dan topib ko'ray olasiz. Bugun bizda qonoqda Qozon shahri 70-chi maktabning totar tili ham adabiyot o'qituvchisi, maktabning milliy masalalar bo'yicha direktor o'rinbosari G'alimova Ravshanya Fuat qizi. Xayrli kun.
Xayrli kun, isanmisiz?
Biz sizni o'zimizning studiyada ko'ruvga bek shod. Biz albatta eng birinchi so'zimizni ham endi angamamizni 70-chi maktab turunda tanishuvdan boshlaymiz.
Maktabga endi 50 yildan ortiq vaqt o'tdi. Shuning 36 yilin men shu maktab ichida o'zdiram.
Mana bik ko'p bik uzoq yillardan ishlaysiz ekan aybet. O'zingiz bilan biroz tanishtirib ketsangiz edi, siz o'zingiz qaysi yoqlardan bo'lasiz? Bu maktabga umuman mana shu o'qituvchilik ishini necha kirib ketdingiz, Ravshan xonim?
Men o'zim Oznaqay rayonining TMTQ ovulidan. Bizning maktabda bik zo'r edi, bik matur edi. O'qituvchilar bik oqili bizga shunday tarbiya qo'ydilar. Men umr bo'yi ularga o'zim rahmat aytasim keladi. O'zimning klass yetakchisini endi birda unutmayman. Endi marhuma Nugaybekova Aja Shagaliyevna edi. Totar tili o'qituvchisiga da bik rahmatim zo'r. Dirya opani bik hurmat etam. Bizga u totar tilin bik bilasizmi, tubdan olib yuratdi. Menimgina rahmatim tugildi, endi mening klassdoshlarimda biz bik oralashamiz, klassdoshlar bilan o'qituvchilarni bik yaxshi iska olamiz. 7-chi sinflarda o'qiganda men endi o'zimni nechakdir mana o'qituvchi etib ko'rasim kelaydi. Endi 10-chi sinfni da bitirgachdan men Qozon pedagogika institutiga o'qirga bordim. Birinchi yillarni kira olmadim, bik konkurs zo'r edi. Shet tillar fakultetiga borgan edim. Ha, mana yangadan tag'im bor endi o'zime shul institutda qabul etib, o'zime chaqiruv jibergachdan bik shotlandim.
Bik qiziq bit. Totar maktabi ham endi totarcha o'qigan bola shet tillar fakultetiga o'qirga kiray bit institutni.
Men o'zim totar sinfida o'qimadim, men rus sinfida o'qidim. Yanimda endi marhuma, ya'ni aytaydi. Qizim, totar tillarini evet bilasiz, rus tilinde bilirge kerak, chunki sizning turmushingiz hali bu teradagina bo'lmas, chunki mening ani bik yaxshi o'qigan maktabda shul rus tilin bik yaxshi bilmagandikdan endi o'zining o'quvini davom eta olmagan, shuning uchun endi o'zining mana turmushidan olib ish tugan biz rus sinfida o'qidik, totar tilini birda ortda qoldirmadik. Dryapaga rahmat.
Ne үшін шет тілдер факультетіне оқырға кірдігісің олайды? Әлі бит ол ғадегіне шет тіл түгіл әйбет, ол уақытта енді сіз оқыған уақытта неміс тілі оқылғандырды болын?
Неміс тілі оқыдық, әйе, неміс тілі оқыдық. Біздің оқытушылар Клара Васильевнаға, Герасимова, рахметім зор, Ильянура па оқыттанасың, оңырға да рахметім зор, нешіктір міне. Олар шул юлдан барырға меңа нешіктір ярдам еттілер.
Маяқ болдылар.
Маяқ болдылар. Мен оларға қарып бек шеттіліні оқытасым келді міне. Шеттіл біліп, шеттіліні оқытып, енді рус тілін білем, енді татар тілінде яқшы сөйлесем білем деп нешіктір ойлағанмындыр енді ол уақытта.
Хәм француз тілі кафедрасына оқырға кірдік сен?
Әйе. Бірінші тілім француз тілі еді, екіншісі неміс тілі, енді екінші тіл. Біз оқыған шырда институтта тіл нешіктер міне бек яқшы қойылған еді. Біздің оқытушыларымыз шул хатлы міне білімлі еді, қорап сұқланып тұрайдық. Біздің группада студентлар әз еді ол уақытта, әз алалар еді студентлардың, шының үшін біз бір көз алмайша олардың ауыздарына қарап, нәрсе бергені оқып ятлап деген сыман гіл оларға қарап тұрайдык. Олар енді бізге өздерінің тіліне үйренсіндер, тіл білсіндер деген міне оларының ішке тілекләре бик зур еді. Бізні яш оқытушыларда оқыттылар, ұлы яштағы оқытушыларда оқыттылар, олардың барсына да рахмет айтасым келе.
Бүгін бит инде менә инглиз теле бик актив рәвештә үсә әйбәт. Һәм инде күп кенә яшьләр дә инглиз телен белергә омтылалар. Алар инде чит илләргә стажировкага барып кайтучылары да бар. Сезнең вакытта, советлар вакытында, гомумән менә шундый стажировкалар бар идеме?
Менә студентлар өчен андый стажировкалар бик юк иде инде. Чөнки анда бару кайту елларында анасын кайсы илгә барасың, без бит әле чыгып китмәгән, бер кая чыгып китмәгән андый нәрсәләр юк иде сыман. Барбыз да авыл тирәсеннән җыелган студентлар идек. Шуның өчен ул якка безнең теләкләр дә бәлки булмагандыр. Юнәлешебез дә ул якта юк иде сыман. Безнең укытучылар институтта институтта укыткан укытучылар, алар инде төрле илләргә барып, төрле илләрдә стажировкада булган укытучылар иде барысы да.
Һәм инде менә шушы институтны тәмамлаганнан соң, сез инде 70-нче мәктәпкә эшләргә дип килдегез.
Әйе,
70-нче ел иде бу.
1986 ел иде. Шул елны мин инде 70-нче мәктәпкә француз телен укытырга дип килгән идем.
Ә бүгенге көндә инде?
Бүгенге көндә мин татар телендә укытам, рус телендә укыта алам. Чөнки переподготовканы узып, телләр өйрәнгән, бер телне өйрәнгән укытучы әллә ничә телне дә өйрәнә ала дигән фикергә киләм инде мин. Бер дә югалып калмадык.
Эфирда фидакарлар тапшыруы. Туган тел үзем өчен, башка тел көнем өчен. Татар халык мәкале.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Казан шәһәре 70-нче мәктәпнең татар теле һәм әдәбият укытучысы Галимова Раушания Фуат кызы белән әңгәмә корабыз. Француз теле укытырга килгән укытучы ничек татар теле укытучысы булып китте? Тарихы белән бүлештегез иде.
Тарихы аның бик озын инде. Әле чит телләрне сайлап ала торган формасы чыкты. Бу телне өйрәнәсе килми, хәзер инглиз теле бик модный дип, модага кирип китте дип, инглиз телен өйрәнә башладылар мәктәпләр. Безнең мәктәптә артта калмагандыр инде, ләкин безнең мәктәп директоры Староверов Иван Никитич иде, ул мәрхүм инде, аңарга да рәхмәтем бик зур. Телләр өйрәнүне ул да инде бик хуплап ала иде. Рус теле, инглиз теле генә түгел, башка телләрне дә. Менә инде безнең ул вакытта мәктәпкә инглиз теле керде, француз теленне кыйрсыта башладылар дип әйтим инде, сәгатьләр кими башлады. Инде мин үзем группадаш кызларга эндәшкәләп, кайсы мәктәптә алар француз телен укыткан мәктәпләрдә урын бар микән, сәгатьләр бар микән дигән уйлар башка килгәч тә мин инде сөйләшә башладым. Инде директорга да барып җиткән инде бу сүзләр. Юк инде дә Ярушаев атында китмисез инде хәзер ди. Менә дә Казандагы мәктәпләргә татар телендә кертелә башлады. Менә дә хәзер анда укытучылар кирәк белә. Менә җыенасыз да хәзер укырга барасыз инде переподготовка дип күлә-күлә мине бик матур сүзләр белән укытырга җибәрде. Переподготовкага татар теле һәм әдәбият укытучысы булып киттем шуннан.
Мәгарифне үстерү институтында.
Әйе, мәгарифне. Әйе, курслар уздым. Анда да укытучыларыбыз бик яхшы иде, аларга да рәхмәт ясын. Без бик теләп йөрдек, лекцияларны калдырмадык, бик теләп йөрдек, алар безне дә бик теләп укыттылар.
Менә бит тәҗрибә сезнең икеләтә димәк. Әле беренчедән инде шулай ук французча бер авыз сүз белмәгән балаларга француз теле укытырга әйбәт, һәм инде менә татар теле кертелә башлады. Нинди дә булса охшашлыклар, менә методика буенча алындымы бер-берсенә?
Күп сүзләр йөрде инде ул татар теле методикасы юк инде, шулай инде дип кыйрсыта башладылар татар теле. Мин бер дә андый сүзләргә бирешмәдем, чөнки мин чит тел өйрәнгән кеше, өйрәнгән укытучы, аны укыттым, мин практикамда бар. Укытучылар безне институтта ничек укыталар чит телне өйрәнергә, мин шул юлдан рус балаларына татар телен укытырга кириштем. Миңа, мәсәлән, аның авырлыгы бик сизелмәде дигән сыман, башка укытучыларга аның авырлыгы булгандыр да инде, барыбыр да миңа сизелмәде.
Нинди файдалы яклары бар иде, нинди уңышлы яклары бар иде, шулар белән бүлешеп китсәгез иде.
Рус балалары татар телен алар урам тирәсендә, кибетләрдә, өйләрендә дә бәлки татар телендә, инде әби-бабалары янында, авылга кайткан вакытта иптәшләре белән татар сүзләрен, татар телен әзрәк белә торганнар да бар иде сыйныфларда. Мин инде үзем шул балаларга таянып, аларның кайсы як ларын нишиктер татар телен үйрәнергә аларны көйләп эшлисем килде. Инде бит инде гел белмәгән баланы бик җайга салмасаң инде. Аның мәсәлән теләк уяту дигән нәрсә әле бик озакка барыр иде. Анасын телне өйрәткәндә ул бит коры гына була дигән сыман. Җырлап биеп шундый чаралар уздырырга тырыштык. Дәресләрдә конкурслар оештырырга тырыштык инде әле ул вакытта бит. Безнең дәреслекләрдә юк иде. Әле төнлә утырып карточкалар яза идек. Күмәк укытучылар белән безнең мәктәпнең укытучылары, татар теле укытучылары бик тырыш, эшчән дип әйтәсем килә. Булган укытучылар әле бит алар бик күп түгел. Бу авырлыкларны без бүтәнебезгә бергә узарга тырыштык. Булгандыр авырлыклар, хәзер ул безнең башта юк инде, онытылган. Алары.
Менә сез килеп кергән мәктәптә ул гомумән дә татар теле укытылмаган иде ул елларда.
Ул елларда укытыла иде ул татар теле.
Димәк, сез гади нулдан башлаган укытучы түгел әле барыбер.
Юк, мин
җирлек булган сезнең.
Нулдан башлаган түгел, ул вакытта әле рус балаларына татар теле укытылмый иде бугай. Мин шул группалар белән эшләдем. Безнең мәктәптә татар теле гомумән ниндидер зур баскычтан атлы иде дип әйтәсем килә. Безнең Диләр Шәхүдинов бар иде. Утты укытучы. Шул хәтле матур чаралар уздыра иде. Менә телевидение килгән сыман шундый матур концертлар куя иде, шундый матур шигырьләр укыйлар иде балалар. Менә чыннан да Диләр Шәхүдинның да өлеше күптер әле минем укытучы булып ныклап атлы башлаганга.
Татар теле укытучы. Мәйе
татар теле укытучы буларак.
Без татарлар. Телебез татар теле. Мөстәкыйль һәм камил тел ул. Бөек татар мәгърифәтчесе, энциклопедист Галим Каюм Насыры. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Рушани Фатовна, бик кызык бит инде менә интернетта да шундый кызыклы сүзләр очратырга туры килә иде. Француз һәм татар телләре алар бергә бигрәк охшаш икән дип, җусаң җу, җумасаң җума дигән сүзләрне еш очратабыз, көлеп тә куябыз, елмаеп тә куябыз. Ә җитди итеп сөйләшкән вакытта шуннан да татар теле һәм француз теле алар ни дәрәҗәдә якын бер-берсенә?
Алар менә сез әйтмешә, җусаң җу, җумасаң җума, шул тирәләре генәдер инде. Әгәр дә менә төшенеп китсәң, алар гелле ике аерым тел, ничек тә татар теле белән француз теле барыбер дә фонетикасы белән охшаш дип әйтәсем килә. Менә авазлары, авазлары, җи авазлары, алар бит татар телендә генә бар. Башка балаларга ул авазларны өйрәнергә кирәк, татар балаларына ул җиңелрәк. Шул яга рәхәт дип әйтәсем килә, балалар өйрәнәләр иде.
Сөйләм калыбы дигән төшенчә бар бит инде, билгеле бер формула. Без сөйләшә торган әйтегәндә башта иясе бар инде бит җөмләнең. Әмне бу уңайдан грамматика уңайыннан ничек?
Грамматика уңайыннан икесе дә бер төрле. Татар теленеке дә авыррак дип әйтәсем килә. Француз теленеке дә авыррак. Авыр төшенергә кирәк грамматикага. Ул грамматика дип кенә менә аны әйтәсе килмей. Сөйләшкәндә бит менә ул иртәгә урманга бара дип әйтәбез. Бара хәбәре әйтмичә сөйләнбелегенә бармый, аны грамматикасын белергә кирәк. Ул бара, ә без барабыз. Алар баралар. Менә шул ягын бергә кирәк бит. Аны ата-аналар инде бик грамматика өйрәтәсез, грамматика кирәк түгел диләр. Ничек инде телне өйрәнгәндә грамматикасы булмасын инде? Була ул, була. Аны төшенергә кирәк балаларга. Аны башыңа барып өйрәнергә түгел, дәрестә тыңлап утырсалар, бөтен безнең кабинетлар җиһазландырылган, бөтен татар тел кабинетлары җиһазландырылган, өйрәнергә була. Ничектер хәзер ата-аналарның теләкләре бушаган дип әйтәсем килә. Татар телен өйрәнергә дә, башка телне өйрәнергә дә теләкләре буш. Татар теле ул бик моңлы, моңлы тел. Татар телендә сөйләшкәндә ул җырлап сөйләшәсең. Сүзләре матур, җөмләләре шул хәтле матур бит.
Бу тилекне әтиенләрдә ничек уятырга гомумән менә сезнең мәктәп күләмендә нинди эшләр башкарыла?
Беләсезме нәрсәне ничек әйтәсем килә минем? Мәктәптә тел өйрәнергә татар телеме, инглиз телеме, француз телеме, кытай телеме өйрәнү өчен мөмкинчелекләр булырга тиеш. Барысы да минемчә мәктәптә укытучылардан гына түгел, директорлардан да тора. Менә безнең директор Масова Наталья Петровна без бергә эшли башладык. Ул татар җанлы директор, беләсезме, татар җанлы директор, ул татарча җырлый, безгә кушылып, чараларны безнең татар телендә уздырган чараларны бер дә калдырмый. Инде менә ел азагында уку елы башында комплектование башланса инде иң беренче ул мине чакырып кабинетына минем белән сөйләшә Рушаев атына быел эшләрне ничек итеп алып барачакбыз, нинди планнар курасыз, нинди үзгәрешләр булачак дип ул минем белән сөйләшә. Без аның белән татарча әйткәндә бик дус яшибез мәктәптә, безгә ул бернинди дә каршылыклар куймый. Ул үзе дә мөмкинчелек булырга тиеш, димәк, тел өйрәнү өчен, татар теле үссен өчен, татар тел чаралары уздырылсын өчен мөмкинчелекләр кирәк мәктәптә.
Сезнең мәктәп күләмендә ничә процент бала татар теле дәресләренә йөри?
Безнең мәктәптә 100% татар теле дәресләренә татар балалары татар телен өйрәнү теләкләрен биргән ата-аналар хәзер заявление яза бит. Ничә ата-ана шулай заявление язган, алар барысы да теләп йөриләр.
Менә ничә процент ата-ана ариза язды?
Безнең чын ул инде менә татар телен белә торган балалар төркемнәре бар, татар телен өйрәнергә теләүче балалар. Аларның саны нык күп түгел. Менә татар группаларында безнең 100-дән артык бала, алар 1-нче сыйныфтан 9-нчы сыйныфка кадәр инде ата-аналар бетте үзләре заявление язалар. Ә инде 10-нчы сыйныфка килгәч балалар үзләре дә яза алалар. Менә безнең 10-нчыга килгән балалар төркемендә 3 группа алып барыла. Татар телен белә торган балалар, татар телен өйрәнергә теләүче рус балалары дип әйтик инде, башка милләт балалары да бар безнең мәктәптә. Аннан соң туган рус телен өйрәнүче балалар да бар. Менә алар 3 группа. Без аларны шулай мөмкинчелек куябыз. Ише төркемдә алып барысын өчен, ә менә мәктәптә татар теле үссен өчен, мысы инде әле укытучыларның да эше.
Рушаниф атаны алай да сонын әйтегез инде безгә, менә ничә процент ата-ана сөйли татар телен сезнең мәктәптә?
50-гә 50 дип әйтәсем килә. Бер 20 ничә укытучыга кимрәк рус туган телен өйрәнүче балалардан. Рус группаларында да мәктәптә 1000-дән артык бала укый безнең. Шуларның яртысы татар телен өйрәнәләр, яртысы рус туган телен өйрәнәләр. Без 8 татар теле укытучысы, 3-се югары квалификацион категорияда, калган 5-се инде 1-нче квалификацион категорияда.
Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар дип шулдыңыз.
Студия безнең бүгенге кунагы Казан шәһәре 70-нче мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Галимова Раушания Фуат кызы. Сезнең мәктәптә бик тә үзенчәлекле икән әле менә тәрбия сыйныфлары дигән төшенчә бар икән әйбәт. Менә моның турында безгә киңрәк итеп сөйләп китсәгез иде. Нәрсә дигәнне аңлата бу?
Безнең мәктәптә генә түгел, гомуми ул һәрбер мәктәптә бар. Без инде 1-нче сыйныфка балалар языла башлагачтан аларның ата-аналары белән сөйләшәбез, кайсы милләттән икәнен беләбез, татар телен өйрәнәсе киләме, русы туган телен өйрәнәсе киләме, нинди группаларга йөрисе килә, алар белән инде безнең директор шәхсән үзе сөйләшә. Шул сөйләшүдән соң гариза языла инде. Ата-аналар гариза язгачтын, кайсысы татар телен өйрәнә, кайсысы рус телен өйрәнә, ә безнең мәктәптә тәрбия сыйныфлары дигән сыйныфлар ачыла ел саен. Алар безнең менә 1-нче сыйныфтан 9-нчы сыйныфка кадәр инде параллельдә 4 сыйныф булса, шуның берсе безнең инде туган татар теленә тәрбия сыйныфлар дип атыйбыз инде без, шуны элек-электән килгән инде ул. Бу сыйныфларда татар балалары Жыйла сынып жетекшісі татар тілі оқытушысын қойырға тыршабыз. Тілекләрі де бик зор татар тілі оқытушыларының. Шынки, білесіз мі, міне, бұл сыныфлар татар балалары онда тыйнағырақ болалар. Шынки, көбірекке туған яқ турында, әти әнилер тұрмышы, шөжерелер турында, барсы турында да оқытушылар нешіктір бікке яқыннан сөйлешелер. Анасын бітті мұнды сыныфларда біз балаларына түрлі театрларға, концертларға әлі Пушкин картасы бар. Міне олар болғаштын бізге бік файдалы музейларға енді оқытушылар 5-ші сыныфтан өзлеріні қолларына балаларына алғаш 5-ші сыныфтан шындай шаралар ұздырға тұршылар. Анасын біздің башқа предмет оқытушылары да тарификация башланғаштын. Яңа мүмкіндік болса, тәрбие сыныфларын берсеңіз бик яхшы болар дейділер. Мен онда оқытушылар шыннан да рахатланып ішілер. Барбір да оңды сыныфларда ішілеу бик жеңіл деп айтасым келмей. Түрлі-түрлі ата-аналар бола. Енді қой уақытты шул сыныфларына татар тілі сыныфларда да деп атай башладылар. Юк, алай түгел біздің мектепте бүтін фәннәрне дә рус тілендә алып баралар. Шул татар тілі оқытушылары сыныф жетекшісі булгачтын тәрбие татар тілендә алып барыла. Оқытушылар анасын біздің менә 9-нчы сыныфтан киткәндә ата-аналар оқытушыларга үзләренең зур рәхмәтләрен белдерәләр. Без аларны күрәбез бит, аларны без ишетәбез. Ата-аналар безнең күп чараларга киләләр. Музейларга, концертларга үзләре дә баралар, балалар үзләре генә җирмиләр, әтиәниләр белән җирләр чараларга.
Рушани Фатана, бүгенге көндә татар теле укытучысының иң зур казанышы нәрсә булырга тиеш дип саныйсыз?
Татар теле укытучысы башка предмет укытучылары белән бер рәттән атларга тиеш дип саныйм. Мин методик эшне үзем алып барам. Анда безнең бик күп конкурсларга да, бик күп грантлар килә. Шушы грантларда, конкурсларда, конференцияларда үземнең укытучыларымны дип әйтәм, мин үзе безнең татар теле кафедрасы укытучыларын инде катнашырга әйдәп, гел чакырып торам. Безнең казанышларыбыз да бар, без ел укытучысында катнашып, ике укытучыбыз бик алдынгы урыннарда булды дип әйтәсем килә. Әле былтыр гына безнең яш укытучыбыз, татар теле укытучысы, ул да шәһәр күләмендә катнашып лауреат булды. Безгә ул бик матур уңыш күп еллар эшләп килгән укытучылар атлаган издән яшьләрдә атлы дип әйтәсем килә.
Яш оқытушыларны менә телгә алдыгыз, сезгә яш оқытушылар килә димәк бар?
Әйе, киләләр. Яш оқытушылар киләләр. Минем инде безнең үземнең кафедрада үзем мәктәптә оқытып чыгарган укучымда эшләй, ул да татар телен укыта. Монсы да инде оқытушылар казанышы дип әйтәсем килә.
Ә бүгенге көндә татар теле оқытучысы булу сезнең өчен нәрсә дигән сүз?
Татар теле оқытучысы булу ул минем өчен минем туган телем. Ул минем туган ягым. Ул минем гаиләм, ул минем укучыларым. Аларны казанышлары, аларның дөньяга атларга әзерлекләре дип әйтәсем килә. Бер дә югалып калырлык түгел безнең татар теле. Татар теле бүтән җир шарында яңгырый әле. Менә шул сүзләрне ата-аналарга да әйтәсем килә. Татар халкы безнең Татарстанда гына түгел, Казан шәһәрендә генә түгел, кайсы илне алсаң да, кайсы ил турында ниндидер берәр мәкаләме, ниндидер тапшырумы укысаң, анда барыбер дә татар кешесе, татар мохите бар. Алар үзләренең телләрендә теләп сөйләшәләр. Җырларын яңгыратып җырлыйлар, шигырьләрен дә сөйләләр, балаларына да өйрәтәләр. Ул бит татар теле мәктәптә генә өйрәнелмәй, ул гаиләдән дә килә. Бала тугач, яни бит баласына татарча эндәшә, татар телендә җырлар җырлый, бишек җырлары җырлый. Ә инде мәктәптә аның дәвамы булырга тиеш. Ата-аналарга шуны әйтәсем килә. Безнең татар халкы бик бай халык, безнең телебез бик матур. Ул югалып калырга тиеш түгел. Гаиләдә өйрәнеп, ата-ана балаларына туган теле нинди тел икәнен өйрәтсәләр. Әйтеп кенә түгел, минем балам татар телен, үзенең телен, анасы телен, әби бабасы телен өйрәнергә тиеш дип шундый теләктә каласым килә. гаиләдә туган телне өйрәнсәләр, ул бит бик зур байлык. Менә кеше татар булып туган икән, ул Францияда тормасыннан, Германияда, нинди илдә, Финляндияда торсын, ул татар телен белмәсә дә, ул бит гомер буена татар кешесе, татар милләтеннән бит ул. Ә милләтнең телен югалтырга ярамый.
Эфирда фидакарлар тапшырылды. Туган телне кадерләгән халык кадерле булыр. Татар халык мәкале.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Казан шәһәре 70-нче мәктәпнең татар теле һәм әдәбият укытучысы Галимова Раушания Фат кызы белән әңгәмә корабыз. Сез әйттегез бит инде башлангыч чорда бердә юк иде әйберләр, методик комплектлар әйбит, укыту әсбаплары. Бүгенге көндә ситуация ничек соң?
Дәреслекләр булмаган, ниндидер уку әсбаплары булмаганлык бу елларда юк дип әйтәсем килә. Менә үзебезнең президентыбызга да министрлар кабинетына да рәхмәтем бик зур. Безнең татар теле укытучыларын, татар теле кабинетларын бик ныклап җиһазландырдылар. Безнең мәктәптә 8 укытучы бар икән, 8 укытучында үз кабинеты бар. Алар җиһазландырылган, барсы да компьютерлар бар, безнең интерактив тахталар бар. Нәрсә нинди яңа техника кайта икән, иң беренче барыбыр да безнең кабинетларны карыйлар дип әйтәсем килә, чөнки укытучыларыбыз бик мактаулы, аларның казанышлары бар. Мәктәптә укытучылар башка предмет укытучыларыннан артта калмаган, бик тырыш укытучылар. Шуның өчен укытучының урыны нинди икән мәктәптә, аларга да хөрмәт шундый булачак.
Ничек бара ул татар теле дәресләре сезнең мәктәптә?
Татар теле дәресләрен уздыру ул татар теле укытучысының дәрескә әзерлеге. Инде укытучылар башлангыч сыйныфлардан балаларына теләп алганнар икән, алар бит дәрескә әзерләнәләр. Бу бала инде татар теле дәресеннән, минем дәрестән белмичә киткән бернинди дә әйбере булмасын иде дип, менә бездә шундый укытучылар укыталар. Күбесенчә безнең башлангыч сыйныф дәресләрендә безнең укытучыларның интерактив тақталары бар, аларны тел өйрәтергә, җәлеп итәргә кирәк. Шуның өчен төрле уеннар уйнап, җырлар җырлап, җырлатып, анасын мультфильмнар бар, аларны күрсәтеп, әкиятләребез бар, дәресләрдә алардан үзекләрен күрсәтеп, бу вакытын барбыр табарга кирәк. Укытучыларга шундый әйберләр кирәк бит, кызыксындыру кирәк. Балалар әкият тыңларга яраталар, алар әкиятләрен үзләре дә беләләр, язалар. Безнең мәктәптә балалар үзләре дә шигырьләр чыгаралар, ниндидер кечкенә-кечкенә хикәяләр язалар. Боларны барсында укытучылар шул дәресләрдән чыгып өйрәтәләр бит инде. Балаларны кызыксындырырга тырышалар. Аннан соң безнең мәктәптә чаралар бик югары дәрәҗәдә уза дип әйтәсем килә. Менә апрель аенда инде безнең татар теле айлыгы узды. Һәр бер укытучы үзе айрым бер чара әзерләп, укучыларын чакырып, 2 атна буе шундый программа белән эшләдек. Аннан соң инде безнең иң азакы көн инде туган телем иркә гөлем дигән зур чара мәктәп булып узды. Ул бит телләр атналыгы булды безнең. Татар теле генә гомумән түгел, рус теле дә. Без инде балаларга сәхнәгә инде бик теләпмәсеннәр өчен русча шигырьләрдә тәкъдим иттек. Муса Җәлил шигырьләрен бик матур сөйлиләр безнең балалар. Конкурсларда катнашалар. Габдулла Тукай шигырьләрен, аннан соң сәламәтлекләре әзерәк булмаган балалар да быел катнашты, бик теләп катнашты. Алар инде Габдулла Тукай шигырен сәхнәләштерделәр. Инде аларның елмаюларын, аларның рәхәт атмосферада күрсәткән шул үзекләрен карап, без үзебез дә шатландык. Залда барыбызда басып инде тәмамлаганда Габдулла Тукайның туган тел җырын җырлыйбыз. Ел саен шул алар җырларны беләләр, яраталар. Инде беләсезме, менә шундый чаралар узганда безнең актлар залының ишеген ачып куябыз. Бөтен мәктәпкә яңгырап тора, җырлар яңгырый, шигырьләр, музыка яңгырый, татар музыкасы. Бу бит тагын шул тәрбияви яктан бик мөһим дип әйтәсем килә. Мәктәп мәктәптә уза торган чараларда без татарча шигырьләр, я биюләр, я җырлар куша-куша менә балаларга күрсәтәбез инде. Шул атналык әзерләнгәндә туган якка җырын өйрәнделәр балалар. Митингның азагын шул җыр белән тәмамладык. Беләсезме? Балаларның шатлыгын, балаларның күзләре ялтырау шул хәтта күренеп тора иде, куллар шыва-шыва. Туган як җырын җырларлар. Безнең директор да җырлый. Ул да белә бу җырларны, без җырлый торган җырларны. Ул да кушыла. Менә бу инде мәктәпкә татар телен өйрәнү мөмкинчелекләреннән чыгып башкарыла дип әйтәсе килә.
Бик күңелле яшисез икән, җырлап биеп булса да үз балаларыбызда туган телгә мәхәббәт тәрбияләргә тырышасыз. Шушы җаваплы һәм мөһим эшегездә без сезгә алга таба да уңышлар теләп калабыз. Һәм инде безнең тапшыруда катнашканыгыз өчен бик зур рәхмәт. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Казан шәһәре 70-нче мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы, мәктәпнең милли мәсьәләләр буенча директор урынбасары Галимова Раушания Фуат кызы булды. Саубуллашыр алдыннан тагын бер кат исегезгә төшерәбез. Хәзер тапшыруыбыз видео форматта да чыга башлады. Сез аны YouTube-тан табып карый аласыз. Тапшыруны эфир өчен проектның авторы Роил Садри әзерләде һәм алып барды. Тавыш операторы Глюсе Жоббар. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик дуслар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.